të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli I Sigurimit të mbrëm debatoj për Kosovën. Disa ambasadori juruan Kosovës së trevjetorin e pavarësis. Tri vjet pas pavarësis, Kosova është ende me misionin ndërkombëtare. Ekspertët thonë se gjendja ekonomike në Kosovë në tre vjetorin e pavarësis nuk ka shënuar ndonjë përparim të theksuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në këshillën e sigurimit të kombeve të bashkuara mbrëm vonu debatua për Kosovën. Përfaqësuesi Serbisë Vuk Jeremić kërkoi krijimin e një komisioni ad hoc për hetimin e akuzave për trafikim të organeve që paraqiten në raportin e Dick Martit. Por ambasadorët e shteteve perëndimore e kanë hedhur poshtë këtë kërkesë, duke thënë se misioni BE-s në Kosovë ULEX tashmë e ka filluar hetimin preliminar. Disa ambasador të vendeve të ndryshme I uruan Kosovës tre vjetorin e pavarësisë. Ta dëgjojmë kronikën për këtë zhvillim. Serbia ka kërkuar nga Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara që të zhvillojë hetime të pavarura lidhur me akuzat për trafikim të organeve ndaj kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëpunëtorëve të tij. Por ambasadorët e shteteve perëndimore kanë hedhur poshtë këtë kërkesë, duke thënë se misioni Bashkimit Evropian për Polici dhe Sundim të Ligjit EULEX në Kosovë, që tashmë I ka filluar hetimet të preliminare lidhur me këto akuza, mund ta hetojë këtë çështje. Në këtë temë, foli edhe përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në seancën e mbrëmshme, Rosemary Di Carlo.
EULEX has a jurisdiction and mandate to deal with war crimes. It has dealt with similar issues in the past, and it will have the full weight of the European Union and its partners to support it.
EULEX-ja ka jurisdiksionin dhe mandatin që të merret me krimet e luftës. Është të marrë me çështje të ngjashme në të kaluarën dhe do ta ketë peshën e plotë të Bashkimit Evropian dhe të partnerëve të tij për ta mbështetur këtë. Ne e përshëndesim mbështetjen e deklaruar nga qeveritë e Kosovës dhe të Shqipërisë për hetim të këtill. Ne nuk besojmë se një mekanizëm ad hoc I Kombeve të Bashkuara është I domosdoshëm ose është përkatës në dritën e mandatit të Bashkimit Evropian, tha Rosemary Di Carlo. Ambasadorat e Britanisë dhe të Gjermanisë shprehen qëndrime të ngjashme me ato të Shteteve të Bashkuara, por kërkesa e Serbisë është mbështetur nga aleati Rusia. Për ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, zgjidhja për këtë çështje është krijimi I një mekanizmi ad hoc të krijuar nga OKB-ja.
It is the position of the Republic of Serbia that the solution lies in establishing an ad hoc investigating mechanism created by and accountable to the Security Council.
Është pozicioni I Republikës së Serbisë se zgjidhja qëndron në ndërtimin e një mekanizmi hetues ad hoc të krijuar dhe që I përgjigjet Këshillit të Sigurimit. Ky ishte rast në të gjitha instancat që involvonin krimet e luftës në Ballkan. Me çrast, kryerësit e secilës pali takojnë atij pavarësisht nga roli I tyre politik. Vetëm me aksione nëpërmjet të Këshillit të Sigurimit ne mund të parandalojmë krimin e perceptimit për standarde të dyfishta në administratën e drejtësisë ndërkombëtare, tha Vuk Jeremić. Në fjalimin e saj para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesja e Kosovës Vlora Çitaku e akuzoi raportin e Dick Martit për trafikim të organeve njerëzore se deri tash nuk ka sjellur asnjë provë. Në këtë kuadër ajo theksoi:
Freeing its imagination but failing to provide any proof whatsoever, the Martis report further claims that senior NATO, EU member states and US officials had knowledge and tolerated this alleged wrongdoing.
Duke e liruar imagjinatën, por duke dështuar që të sjellë çfarëdo lloj prove, raporti Martit me tutje pretendon se zyrtarët e lartë të NATO-s, të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara kanë pasur dijenie për këtë dhe kanë toleruar këtë keqbërje të dyshuar. Qeveria Kosovës në mënyrë të qartë dhe të ashpër I ka hedhur poshtë akuzat e këtilla në raportin e Martit. Me gjithë lëndimin e thellë të ndjenjave të secilit kosovar, raporti po ashtu për fat të keq e ka dëmtuar edhe reputacionin ton ndërkombëtar, tha Vlora Çitaku. Në seancën që përfundoi mbrëm vonë, disa ambasador të vendeve të ndryshme I uruan Kosovës trevjetorin e pavarësisë. Tri vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ende vazhdon të jetë me mbikëqyrje të misioneve ndërkombëtare, prej të cilave vetëm zyra civile ndërkombëtare ka njohur pavarësinë, ndërsa të tjerat kanë qëndrim neutral. Misioni tjetër ndërkombëtar EULEX thotë se para Kosovës ka detyra të vështira, siç janë kthimi I sundimit të ligjit në pjesën veriore dhe forcimi I sistemit të gjyqësor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zyra civile ndërkombëtare që mbikëqyr përmbushjen e planit Atisari, mbipas së të cilit u shpall pavarësia, ka fjalë të mira për arritjet e Kosovës në këto 3 vjet.
Well, Kosovo has made striking and tangible progress in 3 years of independence.
Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe të prekshëm gjatë këtyre 3 vjetëve të pavarësisë. Mendoj se duhet përmendur gjykatën kushtetuese, institucione të tjera që janë themeluar si komunat e reja që janë themeluar për të shërbyer komunitetit serb të Kosovës, pastaj demarkacioni i kufirit me Maqedoninë. Janë hedhur themele solide të shtetit të ri, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësia ICO-s Endi Megafi. ICO megjithatë i sugjeron autoriteteve të Kosovës që të përmbushin detyrat e mbetura, ndër të cilat përmend themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe hartimin e legjislacionit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në anën tjetër, misioni evropian që u vendos në Kosovë në fund të 2008-s për të ndihmuar në forcimin e ligjit, pranon se nuk është arritur sa duhet që nga vendosja e tij. Ky mision që për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon të jetë neutral ndaj statusit, kërkon nxjerrjen e ligjeve shtesë për të përmirësuar sektorin më të kritikuar, atë të drejtësisë. Zëdhënësi Blerem Krasniqi thotë se dhe në raportet e programit të EU-Lexit të publikuara vitin e kaluar dhe këtë vit, krahasuar me policinë dhe doganat, gjyqësori qëndron më dobët.
Sidoqoftë, nxjerrja e ligjeve të nevojshme për funksionimin e drejtësisë, si dhe puna përbashkët e institucioneve relevante vendore të dhe atyre të EU-Lexit, ka ndikuar që të ketë një përmirësim në punën e sistemit drejtësisë në Kosovë. EU-Lexi gjithashtu edhe në programin e publikuar në vitin e kaluar ka identifikuar dy probleme kryesore në sistemin e drejtësisë, që është gjykata e qarkut ose mos funksionimi i plotë i gjykatës qarkut në Mitrovicë, si dhe ndërhyrjeve politike apo ndërhyrjeve të grupeve të interesit në sistemin gjyqësor.
Veriu i Kosovës as në vitin e 3 të pavarësisë nuk u fut nën kontrollin e Prishtinës zyrtare. Grupi drejtues ndërkombëtar konfirmoi përkushtimin për përdorsinë territoriale, por kritikët thonë se pavarësisht zotimeve, gjendja në Veriun e banuar me shumicë serbe mbetet e papranueshme. Për këtë ka marrë kritika edhe EU-Lexi, edhe pse si shprehet Krasniqi, prioriteti i këtij misioni mbetet rikthimi i sundimit të ligjit atje.
Ka përmirësime në sundim të ligjit në këtë pjesë të Kosovës, por mbetet shumë për të u bërë.
Marë parasysh këto sfida, ende nuk dihet koha si kur Kosova nuk do të ketë më nevojë për mision ndërkombëtare. Disa nga liderët kosovar kanë shpeshtuar thirrje duke thënë se pavarësisë mbikëqyrur i ka ardhur fundi, por në ICO thonë se çështja e datës është ende e hapur.
Well, the end of international supervision or supervised independence has always been and remains.
Fundi i pavarësisë mbikëqyrur ka qenë dhe mbetet i varur nga detyrat që duhet përmbyllen në propozimin gjithëpërfshirës të presidentit Atisari. Grupi drejtues ndërkombëtar në takimin e fundit në Bruksel vendosi që të rikonfirmojë mbështetjen për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, dhe kjo rrjedhimisht ka të bëjë edhe me mbikëqyrjen, thot Megafi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
3 vite pas spalljes së pavarësisë së Kosovës, gjendja ekonomike nuk ka shënuar ndonjë përparim të theksuar, e thon ekspertët. Sipas tyre, edhe gjatë kësaj periudhe, gjendja sociale, investimet e jashtme dhe ato të brendshme nuk kanë pësuar ndonjë ndryshim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se gjatë kësaj periudhe, Kosova ka kaluar në një proces të rëndë ekonomik, sepse thotaj është ballafaquar me krizën globale financiare, me raporte ndërkombëtare jo të kënaqshme për Kosovën, si dhe me një zhvillim të ngadalësuar ekonomik.
Pra, Kosova ka marrë një epitet jo të mirë viteve të fundit, se në Kosovë është formaliteti, korrupsioni, nepotizmi, trafikime të ndryshme, dhe i kanë dërguar vendeve mike që kanë bërë shumë për të pavarësuar Kosova një mesazh jo të pritshëm ata që kanë dëshiruar të presin nga Kosova.
Në disa raporte të mekanizmave ndërkombëtar gjatë kësaj periudhe, Kosova është kritikuar për gjendje jo të mirë ekonomike, në veçanti për një ambient të pafavorshëm për investitorët e huaj. Në këto hulumtime, është thënë se edhe pse Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investime, problemet e shumta në këtë fushë dhe shkalla e lartë e korrupsionit kanë ndikuar që investitorët e huaj të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Në anën tjetër, Mustaf Hasani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve të Huaja, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, por se gjatë këtyre viteve ka pasur një rënje të investimeve të huaja, por që arsyet sipas tij nuk gjenden në Kosovë.
Kjo mund kuptohet që edhe në nivelin global janë dy elemente që janë precizuar. Në një, nuk ka rritje të investimeve të huaja në nivelin global në vitin 2010 për shkak të bizneset na shtive projnë më nga dalë se sa që kriza të hecë. Dhe në dy, është një element pozitiv se shumë prej kompanive që janë multinacionale që janë vendosur në vendet ku konsiderohet se më shumë të ka pas investime siç është Kina, Dia, Singapore, po lëvizin sidomos në drejtim të Evropës Jugendore.
Sipas një raporti të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja të drejtpërdrejta në Kosovë kanë shënuar rënje që nga shpallja e pavarësisë. Në vitin 2007, investimet e huaja direkte në vend kanë qenë 421 milion euro. Në 2008, vit ky kur e shpallur pavarësia, investimet kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009 vetëm 310 milion euro. Po gjatë viteve të pavarësisë, nuk ka pasur as përmirësim të kushteve për komunitetin e biznesit, respektivisht të sektorit privat, thot Agim Shahini. Ai thot se pas shpalljes së pavarësisë së vendit kur serbët lokal kishin ndjekur dy pikat kufitare në verin e Kosovës, komuniteti i biznesit është ballafaquar me rritjen e ekonomisë ligjore. Ekonomi kjo që sipas tij ka ndikuar në çrregullimin e tregut kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Grupet opozitare në Bahrein e thonë se dy vet janë vrarë dhe së paku 50 të tjerë janë plagosur, kur policia në kryeqytetin e Manama ka hedhur gazë lotësjellës dhe ka shtënë me plumba gome për të shpërndarë qindra protestues nga sheshi kryesor i qytetit këtë mëngjes. Antari opozitari parlamentit Ibrahim Matar e ka konfirmuar vdekjen e një personi dhe tha se më tepër njerëz gjenden në spital në gjendje kritike. Mijëra protestues shiit po demonstrojnë prej fillimit të kësaj jave, duke kërkuar të drejta më të mëdha në këtë vend ku familja e myslimanëve sunit sundon ndaj popullatës shumicë shiite. Aktivistët antiqeveri kanë ftuar sot për një ditë ashpër të protestave në Libi. Kjo thirrje u bë derisa vala e trazirave politike ka ndodhur në disa vende arabe që pas kryengritjeve aktuale popullore i përmbysën liderët në Egjipt dhe Tunizi. Paknaqësia publike është e rrallë në Libi. Thirrja për protestat e sotme u bë nëpërmjet të veprimtarëve në internet dhe në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Libia që të lejojë shprehjen e lirë. Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit tha se së paku 365 vet janë vrarë gjatë të kryengritjes së 18 ditëshe antiqeveri që filloi më 25 janar të këtij viti. Kjo është shifra e parë gjithëpërfshirëse e paraqitur nga qeveria për njerëzit e vrarë gjatë protestave që e përmbysën Hosni Mubarakun pas 30 viteve në pushtet në Egjipt. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do të udhëtojë për në Rusi, Finland dhe Moldavi gjatë të muajit të ardhshëm. Shtëpia Bart njoftoi se zoti Biden do të niset për në turne më 7 mars. Agjencitë ruse të lajmeve më herët kanë raportuar se zëvendës presidenti amerikan do të qëndrojë në Moskë për ta përgatitur rrugën për një vizitë eventuale të presidentit të Barack Obama. Shtëpia Bart ka refuzuar të thotë nëse Obama planifikon ta vizitojë Rusinë këtë vit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa thekse nga kronikat e transmetuara. Këshilli i Sigurimit të Mbrëmë debatoi për Kosovën. Disa ambasadori uruan Kosovës 3 vjetorin e pavarësisë. 3 vjet pas pavarësisë Kosova është ende me misione ndërkombëtare. Ekspertët thonë se gjendja ekonomike në Kosovë në 3 vjetorin e pavarësisë nuk ka shënuar ndonjë përparim të theksuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju uroj qaste të mira.